Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi befinder os nu på et kontor på Slotsholmen, og det gør vi, fordi at vi, Cordua og jeg, er taget herind, fordi vi skal uddele årets Bismarck-pris. Det er tredje gang, vi uddeler den. Første gang, så var det Margrethe Vestager, der fik den for blandt andet at have stranguleret SF og sat dem fuldstændig i skammekrogen og udvist virkelig dygtigt magtspil. Sidste år, der var det statsminister Lars Løkke Rasmussen, det var han ikke på det tidspunkt, men for at have udmanøvreret Christian Jensen i et omklædningsrum, som havde været benyttet af Cliff Richard under Odense Kongresscenter. Og nu skal vi jo så afsløre, hvem der er modtager af årets Bismarck-pris, som har professor Per Ørgaard som protektor. Og Jarl Cordua, vil du sige navnet?
Ja, og så lige træk spændingen lidt. Altså, det er jo det uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik, og Bismarck var jo realpolitikeren over den alle. Han regerede jo med et mindretal konstant i hele sin rigskanslertid, og fik alligevel sine budgetter igennem, på trods af, at dem, de mandater, han havde i den preussiske rigsdag, den tyske rigsdag, faktisk var et markant mindretal. Og nu har jeg jo sådan set åbnet lidt for, hvem der i år kunne få den.
Jeg vil lige trække et lille øjeblik nu, fordi Bismarck kan man meget sige meget om, men han var jo trods alt ikke valgt på helt samme demokratiske vilkår som de to tidligere modtagere.
Det er selvfølgelig rigtigt, men man skulle være junker, og man skulle eje et eller andet for at have stemmeret til den tyske rigsdag. Men der var jo en eller anden form for parlamentarisme stadigvæk, trods alt. Men i år, kan man sige, i dansk politik, der sidder jo et regeringsparti, faktisk den smalleste regering i 40 år. Det er igen en venstreregering, en smal venstreregering med kun 34 mandater bag sig, men som alligevel har formået at regere, ikke mindst med årets finanslov og med andre forlig, man har lavet, blandt andet på politiet, på sundhed og på mange andre ting. Og i spidsen for det er jo finansminister Claus Hjort Frederiksen, og det er jo netop på hans kontor, vi sidder lige nu.
Claus Hjort Frederiksen, tillykke med prisen.
Mange tak. Jeg er dybt beæret over udnævnelsen.
Ja, man kan sige, det er jo en pris, som ikke udelukkende er sådan en skønhedspris. Det er også lidt en bulldozerpris, men det kan vel egentlig ikke genere dig at få sådan en?
Altså billedet, der har været igennem årene af mig, synes jeg jo har været meget uretfærdigt. Jeg er blevet sammenlignet med en bulldog og forskellige terrier, typer, der ikke kunne se en modstander uden at fare i flæsket på den pågældende. Det billede kan jeg nu ikke rigtig genkende om mig selv. Men derimod, altså, synes jeg jo, jeg har opnået gennem de mange år, jeg har været i politik, altså en erfaring, nogen vil måske kalde det pragmatisme, omkring det politiske arbejde, som jo specielt er kommet mig til gode i de her mange forhandlinger, som vi har haft i år. Altså, og hvor jeg jo skulle strikke et resultat sammen med flertal, som kunne synes uforenelige på en eller anden måde. Altså alle ved jo, hvordan partiernes udmeldinger før finanslovsforhandlingerne var. Groft sagt, den liberale alliance og de konservative kiggede på skatten. Dansk Folkeparti kiggede på velfærden. Og hvordan finder vi sig sammen i et forlig? Og det, der tror jeg, jeg har altså kunne trække på nogle af de erfaringer, jeg har haft igennem årene. Ja.
Men kan man ikke også sige, at en af de helt store præstationer, jeg tror faktisk, det er noget af det, der har været med til at give mig lyst til at give dig prisen, det er, at Dansk Folkeparti, det er et ret stort parti nu, og at en af præstationerne her ved finansloven, det var egentlig at få tæmmet det uhyre og få dem gjort, mærke, at så nemt er det altså heller ikke at være det store parti, og så fik du dem jo sådan set til at gøre nogenlunde sådan, så at det tager sig ud, som om de har fået en hel masse, men det har de jo ikke rigtigt.
Altså, det billede er jeg jo uenig i.
Det er du nødt til at være.
Nærmest, jeg er også i virkelighedens verden uenig i det, fordi Dansk Folkeparti har jo fået nogle resultater på de her tre områder, hvor de jo på forhånd sagde, at de ville sætte ind, nemlig sundhed, ældre og politik. Det var ligesom, hvad skal man sige, de områder, de prioriterede i de her forhandlinger. Og så kan man jo sige, at de har jo så fået en ældre milliard i år varigt løftet. De sundhedsudgifter er varigt løftet. Så altså, at det skulle være et dårligt resultat for Dansk Folkeparti, det er svært ved at sige.
Man kan sige, at i år havde du også en bunden opgave at få det regeringsparlamentariske flertal til ligesom at samle sig bag regeringens første finanslov. Nu har I så måske to finanslov til, før vi begynder at snakke valg, måske tre. Og spørgsmålet er jo så, om det er det her flertal, som de næste finanslov vil samle sig bag regeringen, eller om du skal til at samarbejde med Socialdemokraterne. Man kan jo sige, at Bismarck, han samarbejdede med hvem som helst. Han havde meget, meget klare holdninger om alt og alle. Med dem, han prylede og satte i fængsel den ene dag, dem kunne han lave aftaler med den næste. Og ikke fordi jeg ville sammenligne dig med Bismarck, som levede en anden tid i et andet parlamentarisk system, så bliver det vel en af opgaverne. Det er vel også at måske kunne lave nogle brede aftaler.
Jamen altså, vi har jo lavet brede aftaler indtil nu. Politiet er jo et udmærket eksempel på det. Vi havde jo hele striden om kommuneaktstykket i foråret, hvor de konservative, fordi de så ordet grundskyld, mente, de kunne blokere det der stykke. Der lavede vi så en aftale med både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om, at vi stemmer hinandens kommuneaktstykker igennem, fordi uanset om vi så er enige i det konkrete indhold, fordi vi respekterer, at en regering skal have et mandat i ryggen, når man laver aftaler. Hvis vi forhandlede med Kommunernes Landsforening, som jo også er en ren politisk organisation, og så der kunne være spillet på alle mulige forskellige flertalskombinationer om forskellige forslag her, jamen, så ville man ikke kunne forhandle, og man ville ikke være en troværdig partner. Det anerkendte vi jo så. Altså, der er jo lavet forskellige brede ting.
Claus Hjort Frederiksen, når du nu vælger at modtage prisen, Bismarck-prisen, så skal lytterne selvfølgelig også vide, hvad det indebærer. Og du får denne her temmelig tykke bog, udgivet af Sohns forlag, ja, som jo også er Ole Sohn, tidligere minister for SF, men han har også bogforlag. Det er en stor biografi om Bismarck, skrevet af en mand, der hedder Jonathan Steinberg. Så følger også en statuette af Bismarck, og jeg vil jo gerne høre om den. Den er ikke særlig stor, men den har jo et signal. Kan den finde plads her på dit kontor, hvor vi jo befinder os lige nu, hvor der faktisk på dit skrivebord hele tiden, der står et stort skilt for alle, der kommer ind, hvor der står, hvor skal pengene komme fra? Kan Bismarck, tror du, han finder plads på kontoret?
Ja, det er helt klart. Altså, han er jo en af Europas store, store politikere, og jo også en af dem, der samlede Tyskland. Jeg må jo komme med den bekendelse, at jeg er meget fascineret og faktisk en beundrer af tysk politik. Fordi tyskerne jo hele tiden har den ansvarsfølelse over for Europa og over for Østeuropa, der gør, at på et eller andet tidspunkt, så går de ikke med længere, men siger, at vi har også noget, vi har nogen, vi skal hjælpe. Det har jeg jo mærket meget som finansminister, hvor vi jo kæmper meget for, at EU's pengesager er penge, at de ikke bruger for mange penge. Og den dagsorden er tyskerne jo grundlæggende med på.
Den ordoliberalistiske kurs, som de fører, uanset næsten hvem, der har regeringsmagten.
Ja, lige præcis. Og så på et tidspunkt, når Danmark og Sverige og England bliver ved at presse på, så siger tyskerne, stop. Vi har også nogle andre hensyn, vi skal varetage. Det er sådan set en dyb respekt for den måde at føre politik på.
Tredje del af Bismarck-prisen, det er jo så et wellness-ophold i Wilhelmshaven i Niedersachsen. Det er ikke så langt fra Danmark. Man kan faktisk ret hurtigt komme derned. Man kan ikke flyve dertil, men man kan da flyve til Hamburg, og så kan man jo køre derfra. Man kan også tage bilen og køre derud. Det er en by, der ligger ved Vadehavet, og det er faktisk det, man kalder et bunker-wellness-ophold. Og det er jo, fordi Wilhelmshaven er en stor flådehavn, og den fik godt med pulver under 2. verdenskrig. Men det er jo faktisk en by og en havn, der er anlagt af Bismarck i samarbejde med Kaiser Wilhelm. Og derfor er de også meget glade for Bismarck. I det område, der er flere statuer, og i en lille by, der hedder Jefer, eller Jeber, som det hedder på frisisk, som kun ligger en 8-9 km derfra, der er der et lille privat Bismarck-museum. Det er et glimrende udflugtsmål, og jeg tror godt, man må have hunden med, måske 2 hunde med ind og besøge det der. Så det er jo så det ophold, der følger med, og der kan man jo så sidde der og tænke over tingene i Niedersachsen.
Men det er jeg jo meget glad for, fordi det kunne jeg godt trænge til, og hvis man kan blive smykseret lidt, og, så kunne jeg godt trænge til det.
Der er mange fine services. Maden er god på det der sted, og der er en cigarlounge, hvor der er vejledning i, og hvordan man ryger en cigar.
Okay, ej, men jeg holdt op med at ryge for 25 år siden, så den genoptager jeg ikke.
Det skal du ikke, men muligheden er til stede. Men tillykke med den.
Mange tak. Jeg er meget beæret over det og glad for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, men nu vender vi blikket østpå. EU vil langt om længe lave fælles grænsekontrol, der skal dæmme op for noget af flygtningstrømmen. Men de øst- og centraleuropæiske medlemmer er blevet noget, altså ligesom Danmark, skeptiske med hensyn til fælles løsninger. Ja, den ungarske regering, den har jo taget sagen helt i sin egen hånd og opført jo her i løbet af efteråret det første hegn langs landets sydgrænse. Og trenden, kan man sige, i EU går imod flere nationale løsninger, altså man går solo. Senest har den polske regering afvist den tidligere polske regerings tilsagn om at deltage i EU's kvotefordeling af flygtninge. Og i dag mødes vores egen udenrigsminister Kristian Jensen med kolleger fra andre lande, herunder også ikke-EU-lande, for at etablere en effektiv hjemsendelsesløsning for afviste asylsøger. Men, og så har den østrigske regering, sidst men ikke mindst jo, ligesom raslet med sablen, det er den østrigske kansler, som siger, at hvis ikke de øst- og centraleuropæiske lande tager imod nogle flygtninge fra flygtningekvoterne, ja, så skal de ikke have penge fra EU-kasserne, hvor Østrig er netto bidragsyder. Det er sådan set stort set det, der er synspunktet.
Og nu, der skal vi så høre, altså der, hvordan det ser ud, der hvor problemerne har deres meget synlige rod på de plørede marker i, ja, Makedonien, Serbien. Og derfor så skal vi sige velkommen nu til dig, Ota Tiefenbøk, redaktør af websitet Mr. East, der er et glimrende sted at søge sine oplysninger, hvis man er interesseret i øst- og centraleuropæiske forhold. Og du er netop hjemvendt fra en rejse, der startede på Balkan, altså der, hvor tusindvis af mennesker står i plader og regn og snart vinter og sne, og håber på at få en chance for at komme ind i EU. Hvad er det mest i øjenfaldende, som du ser på det, når du altså ser det som en rejse?
Jamen, for det første, så er det altså naturligvis aldrig særlig rart at se mennesker i nød. Altså, folk har det ikke særlig godt. De er selvfølgelig medsædet efter sådan en lang tur. Når det er sagt, så synes jeg generelt, man har en tendens til at se flygtninge og migranter, hvad vi nu kalder dem, som en masse, altså en menneskegruppe. Og det er, altså, man skal ligesom prøve at se et lidt mere nuanceret på tingene. Der er folk, der er gamle kroner med børn, som virkelig, man kan se, de har det hårdt. Altså, der er unge mænd, altså smarte unge mænd. Der er illegale indvandrere. Og der er, jamen, flygtninge er faktisk en gruppe, ligesom alle andre menneskegrupper.
Det er et broget billede.
Ja, det er det.
Og så det er jo også, bare for at understrege, altså man behøver ikke at være fattig, og man behøver ikke at være bekvemmelighedsflygtning, bare fordi man har en iPhone. Det er der mange, der tror i det sydlige Jylland. Men, Ota Tiefenbøk, det som vi fra vores geografi hele tiden fokuserer på, det er, hvad EU gør og sådan noget. Og så har vi sådan, ja, Polen er blevet den nye uvorne dreng i EU-klassen. Men de lande, som du beskæftiger dig med, altså Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, altså de har jo længe ført en fuldstændig anden kurs. Og man siger, har EU fuldstændig udspillet sin rolle i forhold til, hvordan man takler flygtningekrisen i de lande der?
Altså, hvis jeg skal sige min mening, så har EU ikke særlig behandlet krisen ikke særlig godt. Altså, og vi taler meget kritisk om de centrale europæiske lande. Der har været virkelig massevis af ballade omkring Ungarns hegn. Og ja, det er klart, det er naturligvis er det ikke særlig sympatisk at bygge hegne i Europa, som vi har revet ned for nogle år siden. Men altså, det er et faktum, at det Ungarn har gjort, det er der mange lande, der er i gang med nu, ja, i dag. Altså,
og inklusive man har, Østrig.
Inklusive Østrig, ja, Slovenien, Østrig, Makedonien. Så der er, altså, det er den vej, tendensen går, hvad enten vi kan lide det eller ej. Altså, og det er, man kan sige, altså fra de østeuropæiske eller centraleuropæiske lande, har man altid sagt, at vi ønsker en større beskyttelse af Schengens ydergrænse.
Men Ota Tiefenbøk, i dit eget hjemland, Tjekkiet,
ja,
altså hvor jeg var på besøg i september og også talte med nogle mennesker der, der er det ligesom om, altså, at der kan man noget, man ikke kan i Vesteuropa. Man kan godt sige det højt og sige, jamen det er fint med flygtninge, vi vil bare ikke have muslimer. Ja. Det siger man jo højt, og det siger man i Tjekkiet, det siger man i Polen, det siger man
i USA,
i Slovakiet. Ja, det er ikke alle i USA, der siger det,
vel? Der er rigtig mange republikanere, der siger det,
ja, kan jeg sige. Men det er en helt legitim ting at sige i de lande, og jeg har også en vis forståelse for det, for hvis man har været under kommunistisk tyranni indtil for 30 år siden, at så er der bare noget, der ingen skal komme udefra og fortælle os, ja, hvordan vi skal behandle vores eget land. Og der er et helt afgørende punkt. Man ønsker simpelthen ikke muslimsk indvandring for enhver pris.
Ja, det er, altså, nu skal man igen passe på, at man ikke tager hele Tjekkiet, som generaliserer simpelthen. Der er nogle stemmer, der
du er her kommer, også for at nuancere. Ja,
der kommer med kritiske udtalelser, lige netop og lidt overdrevne kritiske udtalelser. Typisk lige netop i Tjekkiet er det landets præsident, Miloš Zeman. Men der er også mange andre, altså, der mener noget andet, og i forhold til Vesteuropa, så er man ikke, altså jeg tror, en stor forskel er, at man er ikke bundet af den der politiske korrekthed, som vi har meget af her i Vesten. Man siger tingene mere ud, altså hvordan man mener.
Ja. Ja.
Og så er der helt sikkert, som du har sagt, altså man er overfølsom overfor, at der er andre, der skal bestemme, hvad man skal eller ikke skal. Altså, fordi det har man rige erfaringer med fra historien.
Og det vil også sige, at den kurs, de lande før, har massiv opbakning i deres egne befolkninger.
Det kan man sige, ja. Altså, man har da også oplevet, hvad der foregår i Vesteuropa. Man er opmærksom på, og man mener ikke, at integration af muslimske indvandrere i Vesteuropa er gået særlig godt.
Nej, det synspunkt er i hvert fald meget åbent. Hvis vi nu kigger på den store dreng i den østeuropæiske klasse, så er det Polen, ikke?
Ja.
Og Polen er jo meget begejstret for EU, når det handler om penge, og polakker er blevet beskyldt for at lave velfærdsturisme, specielt i England og alt det der. Men når det kommer til det her, så er der altså trukket så voldsomt i nødbremsen. Og så må man sige, altså er de lande egentlig ikke klar over, at de, eller er de ikke, ligesom Danmark, altså ligesom vi danskere, vi skal kun være med i EU, når det er til vores egen fordel, og når der er en eller anden, der ikke generer, så laver vi en masse ballade. Er de østeuropæiske lande, hvis nu så ser med Polen, altså er de ikke klar over, at de er med til at nedbryde et i forvejen vaklende EU ved at gøre fuldstændig, som det passer dem lige meget om, hvad deres gamle chef Donald Tusk siger i Bruxelles?
Jamen, det kan der naturligvis være noget om. Altså, man har bare den der så en stærk holdning, at man ønsker det ikke, simpelthen. Og så er det bare, altså, man skal lige sige, at i Polen eksempelvis, man har stemt for flygtningekvoter, altså for den obligatoriske fordeling af flygtninge. Det er så den tidligere regering, hvor den nye regering satte spørgsmålstegn ved, om de så vil overholde det. Men ellers er det rigtigt, der er generelt en meget modflytning, stemning mod flytningen. Ja.
Jamen også, hvis man taler med polakker, eller tjekker, eller for den sags skyld slovakker, bulgarer. Hvis man nævner EU, hvad repræsenterer EU så i folks bevidsthed?
Altså, der er ingen tvivl om, at man mener, at man fra EU's side har svigtet. Altså, lige netop i flygtningekrisen. Altså, og igen, altså, når vi går tilbage til det ungarske hegn igen, hvad har EU gjort? Altså, det eneste, man har præsteret dengang, det var at kalde Orbán for diktator, og jeg ved ikke hvad. Altså,
men Ose, det handler vel dybest set om, at der er to generelle forskellige, vidt forskellige holdninger til det her. Der er lande i Øst-Centraleuropa, plus Danmark, og måske også Storbritannien i virkeligheden, og til dels Frankrig, som siger, at der skal simpelthen sættes et prop i hullet. Vi skal simpelthen ikke, vi skal ikke have flere flygtninge ind. Vi bliver nødt til at lave et eller andet grænseværn et eller andet sted. Og så har vi Tyskland og Sverige, som siger, I er velkommen. Ja. Altså, og det har, og den der trækeffekt,
det gør de så ikke helt
og den,
så meget
og den trækeffekt om det, Gansloven jo Merkel, kansler Merkel var jo til landsmødet i CDU her forleden dag, hvor, jo sådan set, hvor man fik bekræftet hendes linje endnu en gang om, at det her land er velkommen for flygtninge, og der er sådan nogle andre synspunkter, som lever andre steder. Det, der så sker i Tyskland, det er så, at man begynder sådan at gøre det sværere at komme hertil. Og så kan man jo så udlicitere det beskidte arbejde til tyrkerne, makedonerne, serberne og grækerne, ja. Som jo sådan set er dem, der nu sidder og sorterer i de forskellige flygtningegrupper, sådan set det i øjeblikket kun er folk fra Syrien, Afghanistan og Irak, der får lov til at slippe gennem hegnet, og resten fra Nordafrika og andre steder, Pakistan og hvad har vi, de må bare blive der nede i, ja. I og de strander nede i Makedonien og så videre. Altså, Så nu du siger, at EU har svigtet, jamen EU har svigtet, fordi EU er uenig. Det er jo sådan set det, der er pointen her.
Jo, men det er rigtigt, men det er et faktum, at vi har en Schengen-aftale. Og den Schengen-aftale, den blev ikke overholdt. Altså, og det er faktisk, jeg skal virkelig ikke forsvare det ungarske hegn. Men Ungarn er det eneste land, der har forsøgt at overholde de forpligtelser, der var indgået i EU. Og det, man gør tilbage til nu, det er først nu, at EU ligesom indser, at nu skal vi have fælles beskyttelse af grænsen i Grækenland og så videre. Så det er i virkeligheden, altså det, man har besluttet om den fælles beskyttelse af grænsen, det er jo noget, der rent faktisk er en del af Schengen-aftalen i virkeligheden.
Men hvad er holdningen så i central- og østeuropæiske hovedstad? Jeg siger hele tiden central- og østeuropæiske hovedstad, fordi jeg ved for eksempel i Prag, hvor du kommer fra, og jeg har boet i Prag, der går man meget op i, at man er altså et central-europæisk land. Så det gør jeg mig glad gerne for at tilfredsstille mine tjekkiske venner.
Man skal også bare kigge på et landkort, så kan man godt se, at det ikke ligger i Østeuropa.
Det er altid argumentet for tjekker, at kigge på landkortet. Ja. Men hvad er holdningen der? I centraleuropæiske og østeuropæiske hovedsteder til, at man nu får det her, eller nu, der bestræbelser på at lave en fælles ydre grænse, altså reelt, med et grænseværnspoliti, Frontex, altså personligt mener jeg, det skulle være sket for lang tid siden, men altså, hvad mener man om det?
Jamen altså, jeg har læst det i går i tjekkiske aviser, at Tjekkiets præsident har sagt, når man så endelig gør EU sådan, som vi har gjort, fordi det centrale europæiske samarbejde, som hedder Visegrad, som er Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet, de har gjort det, altså for længe siden. Altså der er tjekkiske soldater, slovakiske og polske soldater på den ungarske grænse, og slovinske, altså så man har ligesom hjulpet til med beskyttelsen af grænsen der.
Og der har man ingen problemer i Ungarn med, at der kommer tjekkiske soldater på Ungarns jord. Der er ikke sådan en diskussion om suverænitet.
Nej, man har taget med glæde imod, faktisk. Ja.
Så hvis vi så nu tager og så kigger på de østeuropæiske eller Balkanlande, hvor man bare står og håber, og du har lige været der.
Ja.
Altså, der har været nogle grimme historier om, at serberne altså, faktisk tjener penge på situationen. Men der er jo, altså, og det er jo helt indlysende, alle de folk, der gerne vil til Europa og ind i EU, altså der er ikke nogen af, der er jo heller ikke nogen af dem, sådan har det været fra starten, der søger asyl i Ungarn, Polen, Slovakiet. Altså de lande har sendt et klart signal om, der er ikke rart at være her. Men det er jo endnu værre for dem, der ikke engang kan komme ind og gøre et forsøg, som står på de der åbne arealer i Makedonien og Serbien, og du har lige været der.
Ja, men altså, det er faktisk ret organiseret på Balkan. Altså det, der er problemet nu, det er, at der kommer en del af de såkaldt illegale indvandrere. Altså, og det er folk fra Marokko typisk og Iran. Og de går over grænserne illegalt. Og der er så problemer lidt med dem. Men ellers så er det ret organiseret. Altså de bliver transporteret fra den græske grænse til den makedonsk-serbiske grænse. Der går de over grænsen og bliver fra den serbiske side af grænsen bliver transporteret til Kroatien. Så der er faktisk ret forholdsvis styr på det.
Men er det rigtigt, altså, at det for eksempel er en serbisk interesse at sige, at det her det er fint nok for os, at vi tjener penge på det?
Jamen altså, det er en kæmpe belastning for de lande. Det skal man lige have med.
Jamen det er det, altså. Men der er også nogen, der siger, altså, og der bliver sagt mange grimme ting, ikke? Og man siger, jamen, det er, at det faktisk er økonomisk lukrativt for Spanien, eller for, ikke for Spanien, for Serbien.
Det ved jeg for lidt om at kunne sige noget om, altså, men jeg tror, de helst vil være foruden for at sige det, som det er.
Altså, EU skal jo så oprette den her fælles europæisk grænse- og kystvagt, der i tilfælde af pres mod en ydre Schengen-grænse i nødstilfælde også kan indsættes imod et medlemslands egen vilje. Det er altså et EU-kommissionsforslag, som man altså drøfter. Og der har man jo fra den polske og ungarske regering jo været helt vildt imod og sagde, at det ikke er uforeneligt med demokratiet, mener blandt andet den polske udenrigsminister. Og den ungarske udenrigsminister, han er også meget kritisk og siger, at grænsekontrol anses normalt som at være et lands nationale suverænitet, og hvis man påtvinger et medlemsland hjælp, ja, det er ikke forenligt med, at beskyttelsen af grænser er en del af den enkelte lands suverænitet. Altså, det bliver jo svært at få igennem det her, ikke? Og ikke mindst med pols og ungarns modstand her.
Jeg tror igen, det er signalværdien i det, ikke? Altså, at man vil ikke have simpelthen, at andre bestemmer på ens vegne. Altså, fordi ellers så har jeg svært ved at se, hvad de kan have imod. Altså, fordi det er jo en fælles interesse, kan man sige, at man beskytter grænsen.
Så du mener, det er sådan en proces, man skal lige vende sig til det. Man skal lige ændre mindsetet lidt, fordi alle kan se, at det her er et problem, og hvordan skal vi løse det, hvis vi ikke gør det fælles?
Det kunne godt tænkes, altså. Men Ungarn, de er sådan lidt også i en situation, hvor de nu ligesom har fået vind i sejlene, fordi de kan se, om der kan I bare se, det vi har gjort, det er det, vi skulle have gjort for længe
Ungarn
siden.
Ungarn viser vejen.
Nu er i den retning, ja.
Og så har de fået oppakken efter et regeringsskifte i Polen, og det du siger, det er altså, at det vi kan ligesom gå videre med, det er en bevidsthed om, at Visegrad-landene, de kan altså finde ud af at arbejde sammen, og de kan gøre det hurtigt og effektivt, og der er ingen fine fornemmelser, og det gør de nok, uanset hvad vi andre eller de lande, der er rigtigt medlem af EU, taler om, for det er vi jo i Danmark heller ikke mere.
Men jeg tror i hvert fald, der kommer massevis af ballade omkring det her, fordi man vil ikke, altså det er så, Tjekkiet har stemt imod flygtningekvoter, men har accepteret dem, men jeg tror, der kommer meget slagsmål omkring de her ting.
Tak skal du have, Ole Tiefenbøk.
Du lytter til Radio 24/7.
Opprammet hedder Cordua Steno, og ja, nu var det sådan lidt for meget violin optimistiske toner her, for vi skal faktisk snakke om et ret alvorligt emne, fordi de religiøse mindretal i Mellemøsten, de er på grund af den syriske borgerkrig, og vel også den borgerkrig, der finder sted i Irak, mere truet end nogensinde, og det gælder især de kristne. Massemord, voldtægt hører til dagens uorden, og er disse menneskers eneste chance at undslippe til Europa, kan vi gøre noget for at hjælpe dem? Og så er der jo et andet religiøst mindretal, som vi også skal tale om, som er måske det mest truede overhovedet. Det er dem, der hedder yazidierne, som på et tidspunkt opholdt sig på et bjerg, og hvis kvinder og unge kvinder er blevet voldtaget og solgt som sexslaver af Islamisk Stat. Og til at tale os om de her frygtelige, den der frygtelige skæbne, der overgår de her religiøse mindretal, skal vi tale med nødhjælpsorganisationen Mission Østs generalsekretær, læge Kim Hartner. Velkommen til, Kim.
Mange tak.
Allerførst, altså, så det er jo mange forskellige grupperinger, vi snakker om. Men hvor mange mennesker, altså i antal er det, vi taler om, hvis vi nu gør det uklædelige, bare slår dem sammen til en stor gruppe? Hvad taler vi så om?
Oha, det er jo svært at sætte tal på, men et tal, der siger rigtig meget, det er, at i Irak, hvor at det her jo foregår i særdeleshed, det foregår både i Syrien og Irak, det er jo en konflikt i bund og grund, I Irak er der over 3 millioner internt fordrevne, som er flygtet fra Islamisk Stat. De fleste er fra krigen, men Islamisk Stat i særdeleshed. Sidste år var der, sidste sommer, sommer 14, var det 1 million. Hele krigen har medført 7 millioner internt fordrevne i Syrien, så det er 7 i Syrien og 3 i Irak. Det er over 10 millioner mennesker, der lever som fordrevne i deres eget land i de to lande alene. Det er dobbelt af Danmarks befolkning. Hvis du så går ned og bryder det ned på de der religiøse mindretal, så bliver det lidt sværere, men yazidierne, de var i Irak, før Islamisk Stat kom ind, cirka 650.000 mennesker. Der er ikke én eneste overlevende yazidi tilbage der, hvor de boede før, undtagen dem og de kvinder, som holdes fange af Islamisk Stat. Dem anslår man til cirka 7.000, der holdes som sexslaver for Islamisk Stat. Og alle de andre, de er altså flygtet. Dem, der overlevede. For der blev myrdet rigtig mange. Man anslår FN, anslår, der blev myrdet 5.000. Det er jo et folkemord, vi snakker om. Yazidierne, mordet, overgrebet på yazidierne har FN betegnet som folkemord. De kristne har lige stort set samme skæbne. Ikke lige så groft, men derhenaf.
Så det, men hvis man ser på de kristne, så er de numerisk, så de er nogenlunde det samme?
Lige præcis dem, der boede i det område, hvor Islamisk Stat kom ind, var nogle urgamle kristne grupperinger, men som kun talte cirka 1.500.000. I hele Irak boede der for 10 år siden over 1 million kristne, 1,3 millioner kristne. Der var langt de væsentligste af dem, de fleste af dem var arabiske kristne. Så hvis man skal se det over en kamp, så er der jo i Mellemøsten som helhed de sidste 10-20 år foregået en langsomt udradering, undertrykkelse, marginalisering, udslettelse i ekstrem grad af de kristne i hele Mellemøsten. I forskellige nuancer. Og det er en del af et større billede, som du kan finde både i Egypten over for den koptiske kirke, du kan finde det i Irak, som jeg sagde, i Syrien, hvor det også har specielt ramt de kristne grupperinger med de forskellige fraktioner, der har kæmpet. Så man kan sige, over en kamp har religiøse minoriteter, og det vil sige kristne, det vil sige yazidier, andre også, er truet på livet og er forsøgt at blive udryddet. Og det er klart, de gør, hvad de kan for at komme væk fra den her zone, hvad de overhovedet muligvis kan.
Og man kan sige, at Islamisk Stat kan vi jo allerede udnævne som en af skurkene i det her, men er der også andre grunde til, at man forfølger religiøse mindretal? Er der andre, man kan hænge ud og sige, de har ført en politik, som simpelthen er... Altså, jeg mener, Islamisk Stat, det er sådan et fænomen, der er sådan 2-3 år gammelt. Mm. Du siger, at der boede 1,3 millioner kristne i Irak for 10-20 år siden. Mm. Så det er vel ikke kun Islamisk Stat, vi kan sådan udpege som de skyldige i den her sammenhæng?
Det kan man ikke sige. Det er klart, den helt store konflikt i Mellemøsten. Jeg ved godt, at der er rigtig mange andre faktorer. Der er gas, der er milliarder, der er kamp. Men den helt store konflikt, det er mellem sunni og shia. Og dem, der er taget til Mellemøsten for at bedrive såkaldt hellig krig, det er jo hovedsageligt sunnier, der er taget sted for at udrydde shierne. Og det er for en dansk virkelighed meget svært at forstå det her, fordi vi snakker altså om en konflikt om Muhammeds efterfølger tilbage i 600-700-tallet, som stadigvæk findes den dag i dag. Vi snakker om hævn fra et slag i 680, hvor der døde en, der hed Hussein. De har store festligheder for, eller de har menighøjtider for markeringer af det her mord på den her Hussein, og det bliver stadigvæk holdt i live.
Og det er altså Shia, taler
det,
nu.
Ja, det er Shia, der har det. Og det had, der er mellem Shia og Sunni, det er jo den grundkonflikt, der foregår lige nu. Og det er jo det, der har ført til en hel masse konflikter på kryds og tværs. Borgerkrigslignende tilstand har der været i Irak, også før Islamisk Stat kom til. Og der har hovedkonflikten været mellem sunni og shia. Og i den hovedkonflikt, der har de øvrige religiøse mindretal været klemt. Og været sat ud på siden og marginaliseret, og de har set, at de områder, som de havde, at de er blevet truet. Længe før Islamisk Stat kom ind i det nordlige Irak, der har der foregået bølger af forfølgelse af de kristne. Vi må tænke, at de kristne har boet i Mellemøsten, selvfølgelig siden Jesu tid. I Irak har der været kristne civilisationer siden 300-tallet.
Det er før i Vesteuropa.
Altså, hvis du spørger danskere, hvad vi lavede i 300-tallet, er der ingen dansker, der kan fortælle, hvad vi lavede i 300-tallet.
Fordi vi kastede med sten.
Vi kastede med sten og huggede en anden i hovedet med øksel, eller hvad vi nu kan. Der er ingen, der rigtig ved det. Dengang der havde de højt udviklede civilisationer. De havde kirker og kloster, de kunne skrive, de havde liturgi, de havde alt muligt andet. Og lige nu er det fuldstændig smadret. De områder, hvor de har boet siden 300-tallet, el gamle klostre. Udover det arkitektoniske, så er hele den kulturarv og hele den gruppe af mennesker, er ved at blive udryddet. De taler et sprog, der minder om Jesus, armæisk. De kalder for Christians. Det er sådan helt surrealistisk at møde de her mennesker og være til deres gudstjenester, hvor de er jo i eksil i Kurdistan, høre deres sprog og høre, at de taler næsten som Jesus gjorde, og så vide, at nu lever de i landflygtighed, op i Kurdistan, og de vil bare væk, fordi de er truet på deres system.
Og det vil sige, at deres kultur er simpelthen ved at blive ødelagt.
Deres kultur er blevet ødelagt.
Kim Hartsen, i den her meget alvorlige flygtningekrise i hele Europa, så er jo et af de altså, ting, man bare ikke må sige. Det er jo, at der er forskel på, om flygtninge er kristne eller de er muslimer. Vi har lige her før, i første time, sidder og snakke med, at i Østeuropa er man jo, det er det eneste sted, der taler man helt åben om, at vi har egentlig ikke imod at tage nogle flygtninge, vi vil bare ikke have muslimer. De kristne forfulgte mennesker, vi taler om, er det ud fra din vurdering en nogle mennesker, som har en kultur med sig, som vil gøre, at de vil være nemmere at integrere i de europæiske velfærdsstater, end de muslimske folkeslag fra Mellemøsten?
Altså, umiddelbart er det jo altid nemmere at integrere folk, der mener mere om en selv. Det siger sig selv. Så ja.
Man kan jo være kristen på virkelig mange måder.
Det har du fuldstændig ret i. Så der, det der med at generalisere, skal man passe uhyre meget på. Men det, der i hvert fald er et faktum, det er, at der sker en stigende fundamentalisme inden for islam. En stigende radikalisering af nogen, der kalder det. Men altså, de mennesker, der tager afsted og udrydder de kristne og fordriver dem, de bruger jo rent bogstaveligt talt Koranen som deres ophav, og de værste omtaler og undertrykkelse af kristne, man skal slå dem alle sammen ihjel, man skal ligge på lur, man skal ligge i baghold, og man skal
belejre osv. De der banditter, dem kender vi godt. Ja. Det er mere dem, det går ud over, jeg snakker om. Altså, fordi, hvor skal de flygte hen?
Det har du fuldstændig ret i, og de føler sig rodløse. Jeg var til en gudstjeneste sidste år i Irak, og der stod overhovederne for de her kirker og opfordrede deres medlemmer, deres menige medlemmer, til at blive dernede. I sagde, I må for alt i verden ikke tage til Vesten, det såkaldt kristne Vesten, for ja, det er rigtig dårligt at være kristen i Vesten, sagde de. Der følger jeg mig jo ligesom gået på, kan man sige. Men det siger de selvfølgelig, fordi de vil gerne beholde deres civilisation. Menigheden stod dernede og stillede spørgsmål og sagde, hvad vil I have, vi skal gøre? Hvor skal vi tage hen? Og de skældte faktisk deres ledere ud. De var rasende, de var vrede, de græd, de var fuldstændig fra den, fordi de har oplevet en fordrivelse, så vi kun kan sammenligne med jøderne under 2. verdenskrig.
Men hvis det vil jo også ske, det, hvis det lykkedes dem at flygte til Europa, så kommer den kristne civilisation aldrig tilbage til Mellemøsten. Vel?
Det har du nok ret i. Altså, det er jo en forfærdelig ting, vi ser nu, at det er en ensretning af Mellemøsten. Op til for 15-20 år siden har der været en tolerance i forhold til de kristne. De har været tålt. Hvis du tager Libanon som stat, var det jo en stat, der er blevet bygget af kristne araber. Franskmændene delte deres territorium i to. Muslimerne var Syrien, og de kristne var i Libanon. Så store dele af Mellemøsten er bygget op på en tolerance og på en respekt for den anden side, og man levede i en eller anden form for accept af den modsatte side. Den accept er ved at gå fløjten nu, og det er dramatisk, når også de kristne begynder at flygte fra Libanon, som jo blev etableret som en oprindelig kristen stat. Og det påvirker selvfølgelig hele Mellemøsten. Du tager Bethlehem, der hvor Jesus blev født. Der boede der indtil for 15-20 år siden opboede halvdelen af befolkningen var kristne. Det er jo under en tiendedel nu.
Hvor de flyttede hen?
De flyttede til Vesten. Og det ser man jo, det er jo en bevægelse, der foregår i hele Mellemøsten, at alle, der føler det her, den her marginalisering, det er jo på mange forskellige niveauer. Det er chikane på arbejde, det er seksuelt, det er i forhold til økonomi, det er i forhold til job, det er i forhold til mulighed for at gå til gudstjeneste, mulighed for at drive sin, udøve sin religion, det er mulighed for overhovedet at leve og eksistere. Jeg har talt med mennesker, der er blevet chikaneret gennem mange år nu i Irak. De siger, at der har været bølger siden 2003, har der været en bølge hver anden år, hvor man har afbrændt kirker, man har lemlæstet mennesker, man har kidnappet kristne. Det har man da også gjort før Islamisk Stat. Lige fra 2003, lige efter at Saddam Hussein blev smidt ud, har der været en uro, og hvor man har fordrevet de religiøse mindretal. Og nu er det gået helt galt med Islamisk Stat.
Kim Hasner, du repræsenterer en organisation, der hedder Mission East, og du sidder her i studiet med en grøn jakke på, hvor der står Mission East på, med nogle markader osv. Kunne du ikke lige fortælle lytterne om, hvad er det, jeres arbejde går ud på?
Vi er en humanitær hjælpeorganisation på lige fod med Folkekirkens Nødhjælp. Vi har et kristent værdigrundlag, det vil sige, at vi respekterer alle mennesker, og vi deler nødhjælp ud, uden at tage hensyn til, om det er muslimer, kristne, yazidier, alt seksuel orientering eller noget som helst. Og det er vores værdigrundlag, at respektere alle mennesker og hvert eneste individ. Og det må man sige, det er der nok brug for i Mellemøsten. Vi opererer i Øst, som navnet siger, og vores specielle fokusområde, det er krisestater i Øst, Afghanistan, hvor vi er meget store, Nordkorea, Myanmar, Burma, Armenien, men så også Mellemøsten, hvor der er krig, Syrien og Irak, hvor vi så opererer. Vi har et stort team i Irak, og vi deler nødhjælp ud. Og lige nu, der er det simpelthen overlevelse. Jeg var på Sinjar-bjerget, hvor de her yazidier flygtede op her 1. december.
Og det er så i Irak?
Og det er Irak for 2 år siden. Og jeg må sige, det gør stadigvæk ondt. Jeg synes, jeg har set rigtig meget i de 25 år, at Mission Øst har eksisteret. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, der i den grad har ribet mig op indvendigt. Og jamen altså, jeg har det rigtig, rigtig dårligt. Jeg har det ondt af at se på de her mennesker. Det er jo et folkemord. Og det, der virkelig går ondt, det er det her med, at man går efter mennesker og slår dem ihjel, fordi de tilhører noget specielt. De er noget. Altså, det er ikke en krig, hvor den ene kæmper ud den anden. Det er en udryddelse kun betinget af, at de her mennesker, de er født nu i det her tilfælde, som yazidier. De har en meget speciel religion. Og muslimerne siger, at de tilbeder satan. Det er noget,
jo, tror,
noget
slanger, pyg.
Ja, de har sådan en påfuglegud og sådan nogle ting. Der er ikke noget på det. Men altså, de bliver
det
så mange...
En oldgammel religion.
En oldgammel, flere tusind år gammel religion, som de har, og som de er meget, meget stolte af. Og fordi de har overlevet 1400 års forsøg på tvangsislamisering, så er deres nationale identitet, er, vi gifter os kun med hinanden, og vi vil i hvert fald ikke blive muslimer. Det siger de alle sammen. Det første, de siger til, når de møder dem, det er, I skal have halsen over på os, I kan tage vores børn fra os, vi vil ikke være muslimer.
Det vinder jo lidt respekt, at man går i døden for sin tro. Det gjorde de første kristne mig bekendt også.
Det må man sige, og derfor har jeg selvfølgelig stor respekt for de her mennesker. Men så at møde de mennesker, der har overlevet den her dag, som de alle taler om, den 3. august 2014, hvor Islamisk Stat kom ind i det nordlige Irak på Nineveh-sletten og omringede store dele af de her 650.000 mennesker. De flygtede over stok og sten op på det her Sinjar-bjerg, som jeg nu kørt ned af den modsatte vej nu her den 1. december, fordi jeg nu byen blev såkaldt befriet af besmærketropperne
fra Kurdistan.
Fuldstændig smadret. Der ligger lige i gaderne alle steder. Jeg kører ned af de her bakker og ser, at der ligger stadigvæk tøj, der ligger biler, der er ødelagt, der ligger alt muligt, som de er efterladt sig på vejen op. De er simpelthen flygtet for livet op ad det her bjerg. Det er næsten, som man forestiller sig, skibsforlis Estonia et eller andet. Alles kamp mod alle, det gælder bare om at komme væk. På vej op, så kan de kigge ned og se dem, som Islamisk Stat har indtaget. De kan se, at de skyder mændene. De kan høre plaf, plaf, plaf. Her ryger min far, her ryger min bror, her ryger min onkel. De kan se de pickup trucks, der samler pigerne op og kører dem afsted på ladet. Altså, jeg gjorde så det, at jeg har opsøgt mange af dem, der har været øjenvidner, for jeg har hørt så mange historier om halshugninger og korsfæstelser osv., så man kan næsten ikke rumme det og tro på det. Så jeg har opsøgt øjenvidner, der har været bag linjerne, der er flygtet og først været bag IS, og så kommet op. Og de fortæller alle sammen den samme historie, så derfor ved jeg, at det er sandt. At man tog alle drenge, alt af handkøn, drenge og mænd, og skød dem med det samme. Alt af kvindekøn. Kvinderne voldtog de, og alle piger blev taget som sexslaver. Men der er 7.000 sexslaver i dag. Og de sælger de her piger på mellem 1 og 9 år for 1.000 kroner på markedet i Mosul hver formiddag. De børn, der så overlevede på vejen op, de har stået og kigget ned på det her. Og de bor nu 25.000 op på det her bjerg, og der var jeg nede forleden dag. Dem hjælper vi så med vinterudstyr, vi hjælper med brændstof, med petroleum, med petroleumsovn og så videre, og de fryser. Vi har nogle telte, hvor de her børn er, nogle psykosociale centre, som vi kalder det, hvor børnene kan komme og lære bogstaver og tal, og hvor de kan lære det mest basale. De kan synge og tegne og komme lidt væk fra det her. Når jeg ser på øjnene af de her børn, så gør det så ondt inde i en, som jeg kan næsten ikke lade det.
De har simpelthen oplevet nogle ting, som børn ikke skal opleve.
De har oplevet ting, og du kan se på deres øjne, at de er simpelthen dybt traumatiseret, de her børn. Og den smerte og den nød, som de har oplevet på en eller anden måde, jeg prøver at tage den med mig, men jeg kan næsten ikke leve med den, for jeg synes, det er så uhyggeligt, at de skal udryddes, fordi de er født som det, de er født som. De kan jo ikke gøre for, at de er født
som det. Hvad kan vi gøre for at hjælpe dem?
Vi kan råbe vores regeringer op omkring det her, fordi det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at med den ene hånd, så bruger vi milliarder på at integrere millioner af flygtninge, og ofte dem, som har det allerbedst. Og med den anden hånd, så hjælper vi ikke de millioner. Vi snakker altså ikke om bare nogle få tal, vi snakker millioner af mennesker, der ikke får hjælp nok. FN har måttet stoppe sine programmer.
Det synspunkt hører vi jo igen og igen, og det bliver det selvfølgelig ikke mindre rigtigt af, at FN er blevet udsultet med penge. De har ikke midlerne til det, og der snakker vi jo, altså, de millioner af flygtninge af alle etniske oprindelser og religiøse forskelligheder i hele Mellemøsten. Men hvis vi ser specifikt på dem, som du lige har fortalt om her, så tænker jeg, jeg har hørt lidt om det for et år siden. Og så hørte jeg, at de stod op på et bjerg, det var godt nok noget frygteligt noget, og det var så ugens elendighed. Og så har vi jo i stort set ikke hørt noget om det mere. Der er ikke noget... De har slet ikke nogen allieret overhovedet andre end måske lige din nødhjælpsorganisation.
Det har de ikke, og jeg må så sige, der er kun 4 organisationer op på det bjerg. Der bor 25.000 mennesker. Der, langt de fleste er jo over i lejre i Kurdistan, og der får de hjælp, kan man sige, i en vis grad. De fleste bor i ufaldige betonbygninger. Det er langt de færreste, der overhovedet kommer ind i flygtningelejren. Det er kun 9% af samtlige fordrevne i Irak, der er i flygtningelejren. Så langt de fleste, de bor i tynde sommertelt ude i det fri, i ufaldige betonbygninger. Men lige præcis heroppe på det her bjerg, der er der kun 4 organisationer. Grunden til det er selvfølgelig det, at indtil 13. november i år, der havde Islamisk Stat byen Sinjar lige nedenfor. Og jeg stod 3. november, det er ikke mere end 6 uger siden, op på toppen af bjerget og kiggede ned og så den dalsætning, som var, hvor Islamisk Stat jo havde magten. Da jeg så kørte ned her nu for 2 uger siden ned i byen, der var fuldstændig smadret og med lige gaderne, der blev jeg også chokeret over, at det var kun 35 minutter, vi kørte. Vi kørte 35 minutter fra det sted, hvor de 25.000 er oppe på toppen, og ned af alle hårdnålsvingene ned til den her by. Islamisk Stat har været lige nedenfor.
Men hvad kan man gøre, og, altså, hvis du...
Færdig, så det, jeg vil sige, er, at en del af grunden til, at de her mennesker ikke har fået hjælp, det er, at de er så tæt på der, hvor krigen er. Og at NGO'erne har været meget tilbageholdende med at tage derhen. Der er kun 4. Der er 2, en amerikansk og en japansk, der laver vandforsyning. Mission Øst, der laver vinterhjælp. Og så en lokal NGO, der laver fødevarebistand. 4 organisationer ud af de hundredvis af organisationer i Mellemøsten, der hjælper de her mennesker, inklusive Danske Mission Øst. Og hvis ikke vi hjælper dem, så får de ikke vinterhjælp.
Men det vil sige, når du har stået der, altså, hvis du havde mulighed for det, ville du så sende et signal til alliancen om, at sige, så sønderbom dog dernede for foden af det bjerg?
Det har de jo gjort.
Det
gjorde den 13. november. Det er jo, der ligger krater alle steder. Lastbilerne, de er fuldstændig forvredet, som om en hund havde gået ned over en legetøjsbil. Jeg har aldrig set noget lignende. Krater, der er ikke noget tilbage i den by. Det er fuldstændig ødelagt. Men IS er kun 20 km væk. Selvfølgelig, Islamisk Stat kan du ikke tale med. Det er jo indlysende. Men du er nødt til at hjælpe de her mennesker, og verdenssamfundet er nødt til at give op lige nu, fordi at det kan ikke være rigtigt. De her mennesker føler sig lidt som, jeg kan kun sammenligne det med, at man besøger nogle mennesker, som lige er undsluppet Auschwitz efter 2. verdenskrig. De har oplevet det samme som jøderne under Auschwitz. Du er på en høj lige uden for Auschwitz, og du møder nogle mennesker, der flygter derop. De tør ikke at snakke med nogen andre. De er bange for alt. De er bange for alle andre. De stoler kun på Vesten og på vestlige hjælpeorganisationer, og ikke på andre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har besøg af læge Kim
Hartsner
fra Mission Øst. Og han er generalsekretær, og han har været helt del i Irak og Syrien. Og det vi taler om lige i øjeblikket, det er de yazidier, som som overvintrer på et bjerg
i
det nordlige Irak, hvor de er flygtet fra de her Islamisk Stat, som har forsøgt at slå dem ihjel, og der også lykkes i alt for høj grad. Og deres kvinder er blevet solgt som sexslaver. Kim Hartsner, jeg kommer til at tænke på, hvis man ikke kan vente på verdenssamfundets hjælp, hvordan kan man støtte jer?
Det kan man ved at mobile pay til 20 13 12 12.
Så har man
eller SMS ME 150.
Godt. Kim, det er
lige... til 12:45.
Det jeg lige vil sige allerførst her, det er der er jo sket, hvad skal man sige, den positive udvikling, at Islamisk Stat er trukket væk, fordi at kurderne, både dem, der er i Irak og dem i Syrien, jo sådan set, faktisk begge har jo sådan set smidt dem ud af Sinjar, byen der. Og den, så, der er så sket det, at byen så blev ødelagt. Det er jo sådan set det, der har været downsiden af det. Men det skaber vel en eller anden form for rum, trods alt, at Islamisk Stat er på tilbage-march. Altså, deres fremmarch er stoppet, og man er ved at presse dem tilbage, plus der er sådan internationalt skabt forståelse for, at vi skal have det uvæsen til livs.
Jo, men nu er det bare sådan, så selvfølgelig er man nødt til at gå imod en terrorbevægelse med våben. Det er jeg ser ikke andre muligheder, men det skaber jo ikke umiddelbart fred. Og det, man skal forstå, det er, at det, der er foregået i det område, hvor Islamisk Stat har været, det er kun at sammenligne med 2. verdenskrig. Der skete det, at da IS nærmede sig, så tog de sunnimuslimske arabiske naboer og små arabiske stammer og malede det arabiske N, Nun, på væggene af alle de kristnes huse. Nun står for Nasrani, som står for Nazareer, som står for de kristne. De angav dem med et gult N uden på deres huse. De kristne siger over en kamp, hvordan kan vi flytte tilbage? Vores naboer, som vi har boet ved siden af i 30 år, de forråder os. Det samme er yazidierne, de føler sig fuldstændig forrådt. Yazidierne siger, der var jo irakiske soldater i vores område. De stak hælen mellem benene og løb deres vej, og efterlod så de amerikanske våben, som amerikanerne jo havde overgivet til den israelske her. Derfor er Islamisk Stat stærk. De føler sig forrådt hele vejen igennem. Hvis du nu forestiller dig, at man generober det her område, så bor der sunnimuslimske araber. Vi har faktisk missionøst hjulpet nogle af dem, for der er nogle af dem, de kan simpelthen ikke holde ud at leve der længere. Der er jo ikke nogen fremtid, der er ikke noget arbejde. Syd for Erbil nede ved Kirkuk, der var jeg også her for nu godt en måned siden. Og der mødte jeg ude i en landsby, 7 kilometer fra fronten, sunnimuslimske arabiske flygtninge, fordrevne, der er flygtet fra IS, der simpelthen ikke kan holde ud længere. Dem er der ingen, der vil have. Kurderne, de kan ikke fordrage araberne. De har et ældgammelt had til dem. Og det vil sige, de er jo også født der, en anden. På en eller anden måde, så har de jo, bliver de betragtet som medløbere til IS, hvad givetvis mange af dem er. Men det kan vi jo ikke vurdere. Men der er jo rigtig mange af dem. Mosul by bor der 2 millioner mennesker. Hvis den bliver befriet fra Islamisk Stat, så er der 2 millioner sunnimuslimske arabere, som nogen skal have og hjælpe. Og dem vil kurderne ikke have.
Og det, du forudsiger i den artikel i Weekendavisen, som jeg læste i fredag, så faktisk grund til, at jeg havde lyst til at invitere dig, det er, hvor tror I, de skal flytte hen? Er det næste flygtningebølge til Vesten?
Jeg kan ikke svare på det. Fordi jeg
men ved, risikoen er der?
Jamen, risiko er selvfølgelig er det en stor risiko. Der er jo så mange brudflader i den her konflikt, som vi er nødt til at forstå. Som jeg sagde før, er det i bund og grund en sunni-shia-konflikt. Det er den helt store konflikt. Dem, der er draget i såkaldt hellig krig derned, sunnier, de gør det for at udrydde shiaerne. Og det kan man jo næsten ikke. Altså, man tager sig til hovedet, der bor 200-300 millioner mennesker. Et projekt, der er til sigte at udrydde 200 millioner mennesker, det er jo fuldstændig rablende vanvid. Men det er faktisk det, de gør, fordi de tager det helt bogstaveligt, at de er kættere, og dem vil vi ikke have, og de skal udryddes. Så opdager de, når de kommer ned, der bor både yazidier og kristne og alle mulige andre kulturer, så skal de også væk. Men altså, når, hvis det viser sig, og så er der alle de etniske brudflader, hvor man tidligere kunne leve sammen, men kurderne har jo et nationalistisk ønske om at få deres egen stat, og de føler sig undertrykket af araberne, som de har været efter med gennem århundreder. Så når nu det bliver den modsatte vej, hvad der formentlig sker i løbet af nogle få måneder, at man befrier Mosul, så står man med et problem. Jeg kan ikke finde ud af løsningen på det, fordi det er flere millioner mennesker, som har været blevet betragtet som medskyldige, fordi de har faciliteret, at IS kom ind. Til det hører selvfølgelig også det, at efter Saddam Hussein kom der en præsident i Irak, al-Maliki, som var shia, og han marginaliserede og holdt alle sunnierne ude. Sunnierne er 60% af befolkningen, og det er jo meget, meget dum politik. Så det, den brudflade er jo en del af grunden til den konflikt, og den fortsætter jo bare den konflikt, fordi de jo bare holdt hinanden nede. Der har ikke været en samlende figur, der kunne holde sammen på det hele.
Kim Martin, nu har du både givet os meget personlig indsigt i nogle fuldstændig hæslige oplevelser, og en analyse af situationen her. Og altså, vi har ikke så mange minutter tilbage af vores program, og vi skal snart, nogen af os, på juleferie og prøve at lukke verdens elendighed ud. Altså, kan du overhovedet se noget håb? Altså, du siger, ja, man kan hjælpe de mennesker, der er allerhårdest ramt, og det gør I så. Mm. Men resten af det scenarie, du stiller op, det der er jo intet håb i det.
Altså, jeg vil sige, at det her er så stor en konflikt, og vi er nødt til at tage det alvorligt.
Det gør vi,
men der er meget lidt debat om worst case scenario. Der er mange få folk, der taler om, hvad hvis det her går helt galt. I går så jeg, at der var en sunnimuslimsk alliance på vej mod Islamisk Stat, men så er Iran ikke med, det er klart, fordi de siger. Og nogle analytikere siger, at det ikke nødvendigvis fører til mere fred, fordi det kan være, at det er begyndelsen til det her helt store opgør. Hvad nu, hvis det går fuldstændig rablende galt? Hvad nu, hvis det bliver en stor krig, hvor Iran og Saudi er med, og Saudi er deres sunnimuslimske allierede, modsat Iran, og så stormagterne på en eller anden måde? Det her kan gå rablende vanvittigt galt. Og det er vi nødt til at forholde os til. Og derfor er man nødt til at ikke bare kigge på en...
Hvad er det, når du siger, at vi skal forholde os til det? Hvad skal vi gøre?
På alle mulige måder må stormagterne sætte sig sammen og finde en politisk løsning på det her. En politisk løsning på det her problem.
Jamen, kan man forlange, at de skal kunne få Iran og Saudi-Arabien til at stoppe det vanvittigt?
De er jo nødt til det. Hvis ikke Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Rusland, USA sætter sig sammen og finder en løsning på det her, så bliver det vi kan se er, at det bliver bare værre og værre. Og perspektiverne, som jeg nævnte før med de her sunnimuslimer, der kan komme ud, hver eneste gang du laver en rokering i den her krig, og der kommer nogen ud, eller du bomber løs, så er der ofre, der er uskyldige mennesker, der lider. Det er jo, som i alle krige, er det de uskyldige mennesker, der lider, uanset religiøs tilhørsforhold og etnisk tilhørsforhold. Og vi er simpelthen nødt til, det bliver jo, grunden til, at vi overhovedet taler om det her, det er jo fordi, vi har fået flygtninge herop, de har åbnet øjnene op for os for at se det. Men man burde jo faktisk flytte løsningen af den her, alt det her derned og se på Mellemøsten. Hvad sker der dernede? Hvordan løser vi det politisk, militært og humanitært. Det kan ikke være rigtigt, at folk sidder på et bjerg, der har overlevet det drama, jeg beskrev før, har set de her mennesker blive slået ihjel og flygtet og voldtaget, og så sidder de oppe på bjerget og fryser. Det kan ikke være rigtigt.
Tak skal du have, Kim Hartzner. Du er generalsekretær for Mission Øst, fordi du kom i studiet og fortalt om dit arbejde og de her folkeslagsskæbne. Tusind tak. Jeg ønsker dig en god jul.
Men vi har ikke mere andet at sige, end i redaktionen sad Ina Ernø fra Berlingske, og ved knapperne sad Jesper Vest. God jul og godt nytår.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.